Tanzania, det jo nettopp bare løgn. Vi har ikke påstått at Tanzania imperialistisk. Det I ferd med å etablere seg som selvstendig kapitalistisk makt, og dersom de klarer det, så vil selvfølgelig også Tanzania bli en imperialistmakt. Og I den, de bestrebelsene så har de god internasjonal støtte fra sånne folk som dere.
Det var siste innlegg på resolusjonsdebatten. Da det ett punkt igjen før valget. Jeg vil oppfordre folk om å trekke inn I salen, og de som allerede om å bli sittende. Det da presentasjon av kandidatstyrene, og først ut Asgeir Sunde. Presenterer Rødfronten.
Kamerater, studenter, siden 1970 så har Rødfront hatt ledingen I det norske studentersamfunnet. Da reiste Rødfront parola enhet, studenter og arbeidere. Siden 1970 så har det vært mange og viktige streiker I Norge. Alle disse streikene har Rødfronten gått I spissen for å støtte, gått I spissen for å si, vær så god herre talerstolen, legg frem saker dere, vi skal støtte dere. Kan nevne Norgas-streika, telefonsentralmonstør-streika, heismontør-streika, Gjøtu-Linnegods, Hustad, Vollebekk. I fjor vinter, når bryggarbeiderne streika, så ble de invitert hit til Chateauneuf. Og de la frem saken, så det ble samlet inn penger. Da ble det samlet inn 52 000 kroner til de streikende bryggarbeiderne. Med andre ord, Rødfronten har en stolt historie. I det antiimperialistiske arbeidet har også Rødfronten gått I bresjen. De reiste og drev aktivt støttearbeid for, I kampene I Vietnam for å hive ut USA-imperialismen. Og I EEC-arbeidet gjorde de en bra jobb. Talerstolen I DNS, det en talerstol for arbeiderklasser, for studentene og for ungdommer. Under bryggestreiket stod rødfrontaktivister ute på gata I snødrev og kulde og samlet inn penger til de streikende bryggearbeiderne og spredde deres løpeseddel. Det dette som Kull kaller for småborgerlig legalisme. Eller det legalistisk å stå skulder ved stulder ved linjegodsarbeiderne I kampen mot streikebrytere og polititerror? Det legalisme? Men hva Kulls linje? Ja, Kulls linje, det å splitte all enhet og sabotere kampen. Under Norsing-streika gikk Kull ut og prøvde å så mest mulig mistillit og dritt om streikekomiteet I Odda. Rødfronten, de samlet inn 10 000 vis av kroner. Vet du hvor mange kroner Kull samlet inn? Jeg tror det var 288 kroner. Gratulerer! Kull sin praksis, det aktiv motstand mot alle streikekamper og mot all andre kamper og opprør. Det som kjennetegner Kull I DNS, det at de stiller opp på møte der de kan stå og forvrenge klassikerne. Og likpule Mao, som en kamerat sa I stad, de vrenger og vrir på det hele tiden. Men når det gjelder møte som med en konkret virkelighet I dagens Norge. For eksempel, jeg var møte med 700 tilhørere om politivolley, og det er hundrevis av ungdommer som blir banket opp, tar rå og brutal purk. Hvorfor stiller ikke Kull på det møtet? For det helt for mye med virkeligheten I dagens Norge, og den Kull redde, livende redde. Forrige semester, når det var valg her, så var det Jan Hagen, bryggarbeider, som helt valgtale for Rødfronten. Etterpå så gikk det noen kullere bort til klassekjempere Jan Hagen og sa det at du kunne ha blitt en bra klassekjemper hvis du hørte litt på Kull. Slå den. For 14 dager siden, det var oljemøte her, Kull stille ikke opp, men jeg var nede I Vestibyla. Da prøvde jeg å diskutere med Kull sin formannskandidat Geir Høgsnes. Men han nekta å diskutere. Han stod og flirte og kalte meg for en dust gang på gang. Og vet dere folkens, hva var begrunningen for at han ikke ville diskutere med meg? Jau, i kraft av at jeg er arbeider, så var jeg åndelig innskrenket. Derfor ville ikke han diskutere med meg. Kull sier det for arbeidsfolk. Lygn. Og det som han sa da, det var at Lenin hadde sagt det, at arbeiderne de var åndelig innskrenket. Så sånn bruker Kull klassikerne. De vrir deg til det ukjennelige. I dagens Norge så er også oppsigelser mot klassekjempere, suspensjoner og eksklusjoner i sosialdemokraternes regi og polititerror vanlig. Borgerskapet og ledningen på universitetet prøver å få gjennom en disiplinærlov. Det er et angrep på ytringsfriheten til studentene. Det er et angrep på de demokratiske rettene, og dette må slås tilbake. Arbeidere, ungdom og studenter, vi må samle oss i en felles front for å slå tilbake ting som disiplinærlover, som oppsigelse og suspensjoner. Inge Dreggevik, talsmann for de oppsagde hammerverkarbeiderne, sier i et intervju i Klassekampen den 23. november, citat, det er klar likhet mellom disse to sakene. Når vi går mot yrkesforbud mot arbeidere, må vi også gå imot yrkesforbud mot studenter. Både yrkesforbudskampanjen og denne loven retter seg mot all opposisjon i arbeiderklassen og bland studentene. Derfor er det viktig at vi slår disse angrepene tilbake. Helst må vi gjøre det sammen, for da står vi mye sterkere. Når borgerskapet kjører opp med slike lover, må vi knytte bånda mellom studenter og arbeidere enda sterkere. Samtidig må vi si klart på forhånd at vi aldri kan godta slike lover. Da vi var ute i kamp i 2,5 år, fikk vi hele tiden sterk støtte fra studentene. Derfor synes vi det er viktig å smi en sterk enhet mellom studentene. Med studentene. Borgerskapet kjørte hardt ut for å splitte arbeidere og studenter. Vi må bare stå på og utvikle et mye nærmere samarbeid i tiden som kommer. Det er ganske klart at dersom fagbevegelsen også reiser kampen mot denne loven, vil det tjene kampen for de demokratiske rettighetene. Men er Kull støttet denne kampen mot disiplinærlovene? Nei. Men de blir tvinget til å si at de er imot deg, men i praksis så gjør Kull 0,niks. Da seks arbeidere ble sparket fra jobbet på EB i en nøye planlagt aksjon mellom sosialdemokratiske fagforeningspamper og bedriftsledninger, hva presterte Kull å si om det? Ja, det var proletariatet sitt diktatur i praksis. Arbeiderne på EB ville sparke de seks. Kull er ikke interessert i å diskutere voldsapparatet og staten sin klassekarakter. Men hvordan skal arbeidsfolk gjennomføre en sosialistisk revolusjon uten å ha klinkene klart for seg hvem voldsapparatet tjener? Men det er ikke rart. Kull, de går rundt og kaller seg kommunister, men de nevner ikke vepnet revolusjon og proletariatet sitt diktatur i manifestet sitt med et eneste ord. For i Kull, de mener at studentene ikke er undertrykt, og studentene kan ikke være med på å kjempe for den sosialistiske revolusjonen. Rød Fronti, derimot, mener at det er en bra ting og en viktig ting at så mange studenter som råd velger rett side i klassekampen, og under arbeiderklassens leding tek del i kampen. Men hva heter Kull? Tenk å gjøre om den sosialistiske revolusjonen driver rundt i gatene som en sånn nøytral part? Nei, da må han velge side. Enten så vel han borgerskapets side, eller så vel han arbeiderklassens side og tek del i kampen. Og det er ikke tvil om hva slags side Kull vil velge. Hovedtendensen i verden i dag er revolusjon. Folk av den tredje verden, de kjemper en hard og heltemodig vepnet kamp mot imperialismen, og i særlig grad mot de to supermaktene, USA og Sovjet, som rivaliserer om verdensherredømmen. Samstundes kjemper arbeiderklassen i den tredje verden mot utbytting fra det nasjonale borgerskapet. Men hovedfienden til verdens folk, det er de to supermaktene som Mao peker på i sin artikkel om de tre verdene. I Sør-Afrika, eller Tanzania, som folket der selv kaller landet sitt, kjemper de i dag, eller de er på stadiet til å begynne en folkekrig. mot den brutale undertrykkingen og mot slaveriet til fascistregimen til Forster. Fremst i denne kampen gjeng PAC, Pan African Congress. Røyfronten alene har samlet inn en stad mellom 25 og 30 000 kroner til PAC. Men stør kull kampen i Tanzania? Nei, det gjør niks og ingenting. Årsaken, sier de, det er at de så få at de ikke kan prioritere det. Men når PAC-aktivister kommer med innsamlingsbøsse og spør kullerne om de vil stø kampen økonomisk, så nekter de å gi penger, så kulls i årsaking om prioritering, den helder ikke vatten. Kull, sin politiske linje i antiimperialistisk arbeid, er enten full boykott eller splittelsesmakeri. Når det gjelder den kampen det eritreiske folket fører for nasjonal frigjering og løsriving fra fascistregimet i Etiopia, kjører kull splittelseslinjen. Den 20. oktober undertegna de to eritreiske frigjeringsrørslene ELF og EPLF en enhetsavtale. Og den avtale den var helst med glede av det eritreiske folket. Nå skulle de stå enhetlig og sammen lettere vinne frigjeringskampen mot Etiopia. Og Sovjet, de stør som kjent det etiopiske fascistregimet med penger og våpen. Men hva sier så kull etter at avtalen undertegna? Ja, de fer rundt og sår splid og sier at ELF borgerlig og reaksjonær. De nevner ikke Sovjet med et ord. Skal tro hvor hjertet til kullerne ligger. Jeg tror det ligger i Kreml. Ja, kullerne må fortsette å flire, for jeg dessverre bare en arbeider, men jeg fortsetter videre. I Midtøsten-spørsmålet fer kull fram på samme måte. De hiver seg villig på borgeravisene sine lygne om at lederen fra PLO, Yasser Arafat, skulle gå inn for et såkalt mini-Palestina. Men dette er blank lygn. Det er slått fast fra PLOs side at de aldri har gått inn for et mini-Palestina. Men dette hører ikke kull på. De har vist mer tiltro til borgerskapet sin informasjon. Kull stør ikke egenskapen innenfor PLO, men sier at PFLP, en fraksjon innenfor PLO, er det eneste progressive. Resten av PLO, det er bare småborgerlig og reaksjonær dritt. Riyadh-avtalen ble inngått mellom falangistene i Libanon og PLO. Og det er et kompromiss der PLO måtte gi fra seg en del våpen til fordel for PLO at de fikk ha basområdet i Sør-Libanon. Kull, de sier at PLO etter Riyadh-avtalen er blitt svært svekka. Dette er ikke sant. PLO har tvertom styrka seg både politisk og militært, og erobret tilbake flere landsbyer og slått tilbake israelske kommandoreid. Kull driver altså ikke aktivt støttearbeid for PLO, men sprer lygner i staden. Og den samme lørdagen så Geir Høgsnes uttalte sine berømte ord, så sporer jeg sjefsideologet til Kull i Midtøsten-spørsmålet, Klekstad. Hva gjør du konkret for å støtte PLO? Og han ble selvsagt i beit for svar, og det eneste han greide det var å prøve å dra til meg. Han sender en knyttneve. Puss, jeg er 50 vittne, tar det med ro. Kamerater, studenter, er dere for å kjempe for sosialismen i Norge under arbeiderklasses leding? Å kjempe for å forsvare studentene sine demokratiske retter og slå tilbake angrep fra borgerskapet på studentene sin interesse? Er dere for å kjempe mot den økende fascisteringen i Norge, mot suspensjoner, eksklusjoner, oppsigelser og purketerror? Er dere for å stå på folket den tredje verdens side mot all imperialisme? Er dere for å stå på verdens folks side mot de to supermaktene? Så er det ett valg, og det er å stemme Rødfronten.
Da er det Stein Hoftvedt som skal presentere kull.
Kamerater og motstandere, eller hva jeg skal kalle det. For det første vil jeg beklage på kulls vegne at de har kommet i skade for å, også de har kommet i skade for å bli en dust innledes for seg i kveld. Jeg tror at det nivået som argumentasjonen der som lå på, at det er betegnende for hva man skal stemme. Jeg har skjønt det slik at et hvert innlegg i DNS, et hvert slik det skal det være sitat. Vi åpner med å gjøre unna det jeg har valgt. Det lyder som følger. Arbeiderklassen bæreren av de norske folks tradisjoner fra 1814, fra 1905 og hele vår nasjonale frigjøringsperiode. Arbeiderklassen må derfor rive ut av hendene på de reaksjonære borgerskap og fascistene, deres demagogiske og forbryterske utnyttelse av vårt folks historiske tradisjoner. Det er ikke reaksjonære og fascistiske elementer som kommer til å forsvare dette land når det regner på, men arbeiderklassen i spissen for hele folket. Dette her sånn ikke fra Sigurd Allerns 17. mai-tall i 72. Det heller ikke fra Pål Steigans samme i 77. Det ikke engang fra AKP's prinsipprogram. Det fra en resolusjon vedtatt av sentralkomiteen i NKP i februar 1939. Det betyr lite for de fleste, men for oss markerer det seieren for Peder Furubotens borgerlig nasjonalistiske linje i NKP og den fullstendige ødeleggelsen av NKP som en kommunistisk parti. Så det ikke riktig at AKP står utenfor enhver tradisjon i norsk arbeiderbevegelse. Nå kan man alltid si at AKP har minimalt med NKP å gjøre, og mener man det rent organisatorisk, så har man sitt på det tørre. Skulle man derimot finne på, sånn som Lenin gjør det, og se partier som uttrykk for klasseinteresser, blir det mer forståelig. At når nasjonalismen nå igjen får et militant og forsvarsbevisst uttrykk i norsk politikk, så det ikke noe nytt som skjer. Det kun tradisjonelle, småborgerlige klasseinteresser som igjen krever sin organisering, men det likevel en helt spesiell organisering. For i motsetning til NKP i 1939 var det såkalte AKP, i sin barndom som i dag, ikke noe arbeiderparti. De småborgerlige klasseinteressene var på slutten av 60-tallet ikke sterke nok til å manifestere seg med et militant uttrykk i arbeiderklassen. Den mest tiltrekkende klasse for en småborger som trenger hjelp til å fortsette med å være småborger. I stedet ble det 60-tallets kombinasjon av studentopprør, gjæring i småborgerskapet og vekst i samfunnsmessige mellomlaga som ga støte til det som skulle bli det vi i dag kjenner svært godt som AKP. Hadde ikke vært for et bestemt forhold, ville AKP muligens aldri blitt dannet, eller i så fall vært en del av SV, som det i dannelsesåret prøvde å bli. Og det forholdet er at over AKP-bevegelsens samfunnsmessige fødselsplass falt skyggen av arbeiderklassens brudd med etterkrigstidens klassesamarbeid. Et klassesamarbeid som blant annet ble gjort mulig ved den førnevnte Furubotens innsats for nasjonalismen i NKP. Kiruna, Norgas og Sauda ble de krykker studenter, bønder og statsfunksjonærer gjerne ville bruke for å overleve i kampen mot supermaktene i samfunnet. Og det nettopp denne klassemessige konfrontasjonen som forklarer AKP-bevegelsens helhjertet oppslutning om kjernen i revisjonismen, tanken om at hovedmotsigelsen i samfunnet, et imperialistisk samfunn, går mellom folket og monopolkapitalen. Og følgelig, teorien om proletariatsdiktatur som et demokratisk folkestat. Det derfor ikke fullstendig uforståelig at det klassesamarbeid småborgerne avhengig av for å trekke til seg arbeiderklassens gunst, i dag får mer enn helhjertet oppslutning fra AKP, når denne linjen opptrer på den internasjonale arena. Om grensen aldri så stengte, kan det likevel ses en viss kontinuitet fra sosialdemokratiets svik og oppslutning om fedrelandsforsvaret i august 1914, da sosialdemokratiet følge Lenin ble et stinkende lik, Furubotens samme i 1939, AKP-bevegelsens politiske knefall for den norske striden om EF, og Kinas kontrarevolusjonære strategi for verdensrevolusjon under den moderne borgerlige Hua-dynastiets styre. Den hittil klareste framstillingen av denne politikken, som vi da etter hvert kjenner, ble lagt fram som lederartikkel i Folkets Dagblad 1. november i år. Senere trykt i Peking Review nummer 45, og selvsagt i nynorsk folkeutgave med bilder til å se på i Klassekampen 19. november. Takk. Det tre forhold ved den artikkelen, bortsett fra nynorske, som trengs å trekkes fram i lyset. Før vi går inn på selve innholdet. Det ene artikkelens demagogiske titel. Den er blitt oversatt etter det engelske. Formann Maos teori om å skille mellom de tre verdener er et vesentlig bidrag til marxismen-leninismen. Artikkelforfatterne, som da virkelig har lagt seg i sælen på det området greier å finne et sitat av Mao Zedong om at Mao delte opp verden på denne måten, for det gjorde han faktisk. Og det eneste statet støtter overhodet ikke det borgerlige Hua-diktaturs krav på å gjøre denne oppdelingen til en overordnet strategi for verdens arbeiderklasse. Og det forholdet det andre vesentlige ved denne artikkelen. Det tredje, og det som resulterte I de mest fantastiske apesprellene fra AKP, og det såkalte rev-front-fenomenet I DNS, at artikkelen et direkte og utvetydig svar på den kritikken Arbeiderpartiet I Albania, med Enver Hoxha I spissen, har rettet mot Hua-regimens politikk. At den typen kritikk av treverdenteorien som APA med Hoxha I spissen har ført fram av Folkets Dagblad og dets utenlandske filialer blir kalt revisjonistisk og kontrarevolusjonært, forhindrer ikke rev-front fra, og for øvrig etter hardt press, å bekjenne seg til den store marxist-leninisten Enver Hoxha, samtidig med at APA uttrykkelig slår fast at nettopp forsvareren av treverdenteorien, som vi da også har representert her, forrædere mot verdensrevolusjonen. AKP har I sitt småborgerlige tussmørke kommet I skade for å omfavne sin mest slagkraftige politiske motstander I dag, og etter hyla å dømme så var ikke det behagelig. Så til selve treverdenteorien. Grovt sett går denne her ut på å gjøre motsetningene mellom de såkalte tre verdener til et overordnet strategisk perspektiv for arbeiderklassen og de undertrykte nasjoners kamp. Både innholdet og konsekvensene og den blitt forklart I innlegg fra Kulsi. Den skal begrense meg til noen få, men særs viktige sier ved teorien, som kanskje ikke har kommet godt nok fram. Først og fremst skal vi merke oss at teorien angir direkte politisk veiledning til arbeiderklassen I de imperialistiske landene. Den ikke et program for hvilke motsetninger I den imperialistiske leiren Kina på den internasjonale plan, for eksempel FN, kan spille på, sånn som Mao Zedong framlade. Som sådan blir den gjort til et overordnet perspektiv I forhold til klassekampen I et hvert enkelt land. Det blir ifølge Hua Ko først og fremst, det de følges først og fremst de taler om, å fremme forsvarsviljen I den såkalte annen verden, nå jeg kom inn på det, og deres enhet seg imellom mot de imperialistiske supermaktene. Tvert imot dette sier vi at det nettopp klassekampens utfall I sosialistiske revolusjoner I de imperialistiske landene selv, som den eneste kraft som kan hindre en ny imperialistisk verdenskrig. Det finnes ingen kraft, annen kraft, det finnes ingen kraft I en tredje verden heller, som kan hindre utbrudd av en tredje verdenskrig. Vi sier ikke som de kinesiske og norske kinesere at vi til tross for dette her forskuddet verdensbildet ikke må glemme klassekampen I forsvaret av nasjonen, forsvaret av den europeiske enhet og I forsvaret av alskens borgerlige og småborgerlige klassekrav. Vi akter ikke som sosialdemokraterne under første verdenskrig, furebåten I den andre verdenskrig eller AKP foran tredje verdenskrig, og legge oss I konkurranse med borgerskapet om hvem som norskest her I landet. Det overlater vi til de som har skjær forvirring av satt seg på venstre siden av denne salen her. Nettopp dette poenget I kinesernes program, som gjør at AKP ikke engang trenger å tenke seg om før de slutter opp om det. De trenger for så vidt ikke å gjøre det etterpå heller. Det den samme type nasjonalistisk klassesamarbeid som forløperne til AKP, MLG og SUF, praktiserte under den såkalte EEC-kampen,